Áður en við endum jólefnið langar mig að óska ykkur öllum gleðilegar jóla, árs og friðar og ég þakka ykkur innilega fyrir veittan stuðning við ritstjórn Valdargrinna og hvað þið hefði tekið vel í það efnisval sem hér hefur verið. Og áður en annað efni tekur við af Valdungarinnum skulum við draga fram gamla hljómplötu frá 1978, Suðhreinsanadaldið og Farumanna mjúkum höndum og við hlustum á stúlknakór Hlíðaskóla syngja gamlan íslenskan sálm. Það er Jón Kristinn Cortes sem stjórnar og organleikari er Jón Stefánsson. Lifið heil og gleðileg jól.